Di na po ay pangokan no disebut minggu. Nabi isa ni na kaimah peranti babakti. Di parentah ku panghulu agama, dia kudu maca kitab suci.
Sukma pangeran ayah di kula. Kula ngawarkan bejak pibungahan kanuna langsa. Kula dijurungan ker ngawarkan kebebasan piken nu dijajah oge picageren ker nu lolong. Nek ngabebaskan manusia anu dikakaya. Jeng merenya hok tahun kasalametan ti pangeran geus datang.
Hadeh.
Poe ieu geus kacumponan ayat ieu keur ilaing ngadengkeunana.
Wahyu geus kacumponan
lantaran yen Al-Masih anu bisa nadunan janji eta.
Ti mana urang nyaho?
Tangtu ilaing neuk nyarita, dukun cagerkeun raga dia sorangan. Jieun di lemur asal dia, kawas anu dijieun ku dia di Kapernaum. Sanyana moal aya nabi anu diajanan di lemur sorangan.
Dina wangkongan ieu, Nabi Isa ngajentrekeun yen dirina Al-Masih nu dijurungan ku pangeran keur nyalametkeun umat manusia.
Nabi, lede, nisin.
Pikir mana dina saha dirina eta?
Lain dia teh budak tukang kai, kaluarkeun dia ti dieu, usir dia.
Manusia nu ngabadeg teh sataka kebek neka jongklokeun Nabi Isa ka jungkrang. Tapi manehna neum ragriungan manusia rea, haju nina. Wancina Nabi Isa ngamimitian pagawéanna. Maena milih murid-muridna keur nyadiakeun mantuan ngabejaan kadatangan kerajaan pangeran. Di sisi situ Galilea, maena papanggih jeung tukang payang anu keur ngalih payangna, manehna Simon Petrus, Yakub jeung Yahya. Di deukeut maranehna aya dua payang keur tawur. Nabi Isa tumpah kana perahu Simon, maena nitah dikatengahkeun ka pelebah anu jero. Haju maehna diuk bari mapagahan jelema anu aya di dinya. Saangeusna cacarita, maehna ngomong ka Simon.
Dayung, parahu dia kanu beh jero. Haju tawurkeun payang ilaing keur rewak deleg.
Duh, agan. Sapeuting jeput kula digawe, tapi poos. Lantaran agan anu nitah, kukula neuk dilampahkeun.
Rejeng Nabi Isa dina parahu. Manehna nurut kana sakabeh parentahna. Deleg anu beunang maninga badeg payangna meh bae dobra.
Yakum, Yahya, bawa parahu dia. Tulungan kula. Dora.
Maranehna nyampeurkeun eta parahu. Saduanana pinuh ku deleg meh bae ti kelebu. Ngalaman anu kawas kitu breuk bae Petrus nyuuh di hareupeun Nabi Isa. Mani ajrih bari melengat.
Tinggalkeun kula Gusti. Kula manusia doraka.
Tong sieun. Dia kudu ngalampahkeun nu hade